Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogsanan Nurban. Türkmenistanyň içeri işler ministri Iskender Mülükow we Berk Kaýynç ýalan edildi hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýduruşy berildi. Bu Mülükow 2009-njy ýylyň maýynda 34 ýaşynda ministr bilen elber berilen 9-njy Berk Kaýynçdyr. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä Mülükow wezipe borçlaryny talaba laýyk berjä etmelikde aýplanýar. Şeýle de tadaka onuň işgärler saýlap seçip almakda we yerli ýerine goýmakda kençilik goýberenini habar berýär. Emma muňa garamazdan Mülükowyň işe berilen resmiýleriniň nähil tersilik edenini ýa-da prezident üçin nähil tutaryk berenini anyklaşdyrylmaýar. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleriniň geçen ýylyň fevral, may aýlaryna we soňra beren maglumatlaryna görä 43 ýaşyndaky Mülükowyň ýokursyndaky bulutlar hasyň goýulyp başlady we ol 2017-nji ýylda bir näçe gedik. Saglyk ýagdaýy sebäpli işden çekilmäge synandy. Emma prezident Berdimuhammedow onu işden goýbermedi diýip Azatlygyň hökümetdäki çeşmesi Mülükow Odorku baş prokurorun ıkvalının karasyan olmağının ehtimallığını uydurdu. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın may ayını turan korrupsiya kalmağalına prezidentin aşkavatta sentyavr ayını geçirilen 5. ad yöyünlerine gruplu adamlardan serişte toplumak tavsırının yerine yetirilmeliğinin sebep olunduğuna etti. Bu oyunlar ekspertlerin bellemegine göre Türkmenistan'ın garasızlık yıllarındaki en ağır iktisadi krizisine gavat geldi ve Türkmen kazanasına 10 milyar dolara düştü. Sondan beri onlarca resmi korrupsiyada ayıplandı. Emma Odolku Baş Prokuror Amanrat Halliyev'den, Odolku Baş Sudya Begenç Sariyev'den ve özünden önkü içeri işler ministerlerinden tapağıtlılıkta Mülükow öz vazifesinde has uzak saklandı. Türkmen Devlet Habarlar Gurulunyň 10-njy ýanwarda geçirilen Devlet Howpsuzlyk Kengesinden beren maglumatynyň nygtalmagyna görä, Prezident Mülükowden jinayetçiligi garşy göreşmek we jemgyýetçilik howpsuzlygyny üpjün etmek meselelerine gödökçiligiň hassa güýçlendirilmegini talap edýär. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde ýurdun prokuratura organlarynda hem kadrlaryň ornlary salsyrylýar. Aşgabat şäheriniň prokurory Döwlet Murat Mürrikow, Lewap vilayatynyň prokurory Alim Muhammed Akmuhammedow Türkmenistanyň baş prokurorynyň ornbasarlygyna berilendi. Daşoğlu vilayatynyň prokurorynyň ornbasary Serdar Mälikkulyew Aşgabatyň prokurorlygyna berilendi. Türkmenbaşy, Gumdag, Bayramal şäherleriniň Lewabyň däne we Trabzanyň prokurorlary salsyrylýar. Emma bu kadr çalışmalarının sebebi aydılmayar. Yönü TDK'nın havarını başka bir üns çekken tədəlik var. İnni baş prokurordan milli ve pudoklar oyuncu maksatnamaların şeyle hem yurdun sevitlerini östürmek oyuncu meyil namaların yerine yetirilisini gödökçülük etmek talep ediliyar. Gepin gerdisine aydılsa, Prezident Berdimuhammedow yerine yetirilmedik işler ya doldurulmadık planlar babatta prokuror gödökçülüğünün güyüşlendirilmeğini geçen yıl talep edip başladı. Döwlet dostunyň sözlerine görä prezidentiň bilen ösüş programmalary hayal durmuşa geçirilýär we muňa daýkan hozalyklary bilen birlikde ministrlikleriň ýolbaşçylary hem jogapkar bolup durýar. Ýöne prezident geçen ýylyň noýabrynda öz diýen özgörtmeleriniň durmuşa geçirilmegine yaramaz täsir ýetirýän ýagdaýlary aradan aýyrmak wezipesini esasan Milli howpsuzlyk ministrliginiň üstüne ýüklädi.